inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
kekuatan pakulinan, perangan katelu. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Kekuatan Pakulinan perangan katelu. Para sedherek ingkang kinasih, wong tua kudu kanthi setya menehi kawigaten marang jiwa-jiwa sing dipercayakake marang dheweke. Dheweke ora oleh nangekake jroning awake anak-anake rasa gumunggung, mubra-mubru utawa seneng pamer. Wong tua aja mulang dheweke utawa ngejarake dheweke kanggo nyinaoni apus kromo jroning bab-bab sing cilik sing katone lantip jroning anak-anake, nanging samubarang sing kutune ora disinau lan kanggo bab endi dheweke kudu ditandani menawa dheweke wis gedhe. Tumindak citra lan kesalahan-kesalahan jroning bab-bab sing cilik bisa uga katonake nguyokake ing wektu anak iku isih bayi. Lan kabeh iku dijarake lan dikembangake, nanging menawa anak iku tambah gedhe, dheweke bakal dadi nyebeli lan duwe sifat ngganggu. Para sederek, pakulinan sing ala luwih gampang dibentuk tinimbang pakulinan sing apik. Piwulang sing disinaoni bocah-bocah ora bakal ngilangi piolo sing disebabake dening disiplin sing longgar nalika isih cilik. Kaliruan sing asring dibulan baleni bakal mbentuk watak. Siji tumindak salah, buka talan kanggo kesalahan sabanjure. Pakulinan sing ala luwih gampang dibentuk tinimbang pakulinan sing apik lan luwih angel dibuang. Wong enom, menawa dijarake marang dheweke dhewe luwih seneng sinau sing ala tinimbang sing apik. Pakulinan sing ora becik cocok banget karo ati sing alami, lan apa sing dideleng lan dirungokake nalika isih bayi lan bocah-bocah gawe kesan sing jero ing pikirane. Para sederek, pakulinan ing wektu bocah-bocah nemtokake kamenangan utawa kalah ing mongso ngarep. Kanti pribadi, kita bakal dadi opo sing kita kulinakake saiki lan ing salawas-lawase. Uripe wong-wong kang nindakake pakulinan sing bener lan kang setya nindakake saben kewajiban bakal dadi pepadang kang sumunar madangi dalane wong liya. Nanging yen pakulinan ora setya dilestareake, yen pakulinan keset
lan ora nggatekake dijarake dadi kuat. Mula mendung sing luwih peteng tinimbang petengi tengah wengi bakal nutupi pangarep-arep ing urip iki lan ing salawas-lawase ngalangi wong saka urip sing bakal teko. Para sederek, ing mungsa kanak-kanak lan enom, watak duweni sifat sing paling peka. Kekuatan pangendalen diri ing wektu iki kudu dituweni. Ing ruang tamu lan ing papan panedan, pengaruh-pengaruh diwenehake sing akibate bakal langgeng. Luwih saka bakat alami, pakulinan sing dibentuk ing mangsa anak-anak bakal nemtokake apa wong bakal menang utawa kalah ing paprangan urip. Para sederek, ojo nyepetake anak-anak supaya ninggalake wektu kanak-kanake. Wong tua ojo sepisan-pisan desek anak-anake supaya cepet-cepet ninggalake wektu kanak-kanake. Mugia piwulang-piwulang sing diwenehake marang anak-anak dadi mengkono rupa corake satemah bakal ngilhami atine kanthi tujuan-tujuan sing luhur, nanging cik ben dheweke tetep dadi anak-anak lan tuwuh kanthi kapercayan sing prasaja, kajujuran lan kabeneran sing bakal nyediakake dheweke kanggo mlebu kratoning swarga. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
sinau kitab suci nguatake intelek
sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah tambah Sang Kristus paderawo, paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan sinau kitab suci nguatake intelek. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Zabur pasal 119 ayat 40 ya iku, saestu ingkang kawula kangeni punika pepaken patuko. Kawula mugi patuko kesangaken kalian kaadilan patuko. Diwenehake kanthi inspirasi saka Allah, bisa agawe wicaksana marang kaslametan. Gawe abdi-abdi Allah sampurno, sakabehe dikompliti kanggo kabeh pakaryan becik. Buku saka sakabehing buku iku nuweni pratelan-pratelan kang luhur kanggo kita hormati. Menawa nyinaoni sabdaning Gusti Allah kanthi cedhek, mula kita ora nuntut manfaat kang dijanjekake. Mojo saben dina saking tartamtu pasal utawa ngapalake saking tartamtu saka kitab suci tanpa ngrenungake makna utawa teges saka ayat iku bakal sithik wae manfaate. Para sederek, nyinau saperangan kanthi tegese cedhok katonton ing pikiran lan sesambungane karo rancangan kaslametan, luwih aji tinimbang maca akeh pasal tanpa maksud cedhok lan ora ono ulangan positif kang ditampa. Kita ora bisa oleh hikmat saka sabdaning Gusti Allah tanpa menehake kawikaten kang temen-temen lan kepaing pantungo jroning nyinaoni. Panjen bener menawa pirang-pirang perangan kitab suci bener prasojo banget kanggo disalah ngerteni, nanging uga akeh perangan maknane ora bisa dipahami sak kecelapan awit kabeneran ora mapan ana ing dhuwur. Para sederek, ora ana piwulangan kang luwih becik jroning menehake energi marang pikiran nguatake intelek tinimbang nyinaoni sabdaning Gusti Allah. Ora ana buku liya kang luwe ampo jroning ngangkat pikiran menehi kekuatan marang kecakapan kaya dene kitab suci kang ngemot kabeneran kang paling luhurake. Menawa sabdaning Gusti sing kutune disinau, kita bakal ndeleng jembare pikiran, ajake tujuan, kamulyane karakter kang arang katon ing jaman iki. Saka kabeh buku kang banjiri jagat, sepiro ajine kitab suci ya iku buku saka sakabeh buku kang paling pantes disinau lan dikunguni. Kitab suci ora amung jlentrehake sejarah donya iki, nanging uga kegambaran donya kang bakal teko. Ngemot pitutuh ngenani keajaiban-keajaiban jagat raya, pratelakake marang pangerten kita karakter pangripta swarga lan bumi. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong sing sinau kitab suci akrab karo para nabi lan popo. Sesambungan digawe kanthi kabeneran kang ditutupi dening basa kang misuwur kang gunakake kekuatan gumunake pikiran lan ngangkat pikiran saka bab-bab donya marang kamulyan urip langgeng ing wektu kang arep teka. Hikmat manungsa apa kang sebanding karo wahyu kagungane Gusti Allah? Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wisesa tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.